할게요. 눈이 심어요. 너 지금 못 됐어요.
그럼 이따가 설명할게. 오늘 절제 고울라나
오늘 진화나
고울라나 고울라 삐대야 삐대야 봐 삐대야 봐 드라이기 봐
armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ent veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord saame olla. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis meie saame olla tema sarnased, sest siis me näeme teda nii, nagu ta on. Iga üks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast just nagu tema on puhas.
Tigu, tigu! Tigu, tigu! Tigu, 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 tigu!
Tere!
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 Tänast saadet on toimetamas siin tuudios Kristiina
Ettel
Tovka.
Tänases saates osaleb ka Tauno, kelle te hiljem kuulete. Saate teema.
Usk, lootus, armastus.
Saate ülesehitus on meil natukene teissugune, kui meil algselt plaanis oli ja võibolla kui meil siiamaani olnud on.
Aga... Sellest siis kuulete juba hiljem, seda me praegu ei avalikusta.
Ja see võib lausa saate jooksul selguda, milline see saate ülesehitus on.
Ja noh, ma arvan, et see sai piisavalt huvitav.
Ülesehitus ma?
Saade.
Armas, ütleme nii.
Vahva.
Ise olete.
Võibolla see ei ole tegelikult mingisuguseid vastuseid ande, vaid pigem just mõtlema panevam, kui teised saated on olnud.
Ega me ei olegi oma saates tegelikult mingid... Kõik need saated on jõudnud sellesse punkti, et ühest vastust ei ole.
Ja, aga see on kuidagi erilisem.
Ja.
Aeg on ka erilisem võibolla sellepärast.
Ja. Huvitavaid mõtteid ujub välja, ujub pinnale.
Ja küll, alustame siis ja meie saadet ilmestavad ka täna sellised väiksed mõtted igalt poolt nii piiblist kui ka...
Vaimulikalt autoritelt.
Ja.
Suurest kirjandusest.
Ja alustame siis.
In the wild
armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. Jumalat ei ole iialgi ükski näinud. Kui meie üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse ja tema armastus on saanud täiuslikuks meie sees. Sellest, et ta on meile andnud osa vaimust, me tunneme, et jääme temasse ja tema meisse. Kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, sellesse jääb Jumal ning tema Jumalasse. Jumal on armastus ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse.
Teod muidugi.
Täna meil intervjuude asemel oleme teinud sellise arutelu paari targa inimesega.
Nendeks tarkadeks inimesteks on meie enda koolikaaslased Kaido, kes töötab uusu õpetajana, ja Keigva, kes on hingehoidja. Ja loomulikult ka Tauno.
Meie armas Tigu. See arutelu ilmub teile meie saate jooksul mitmes lõigus ja siit see hakkab nüüd tulema.
Ja teemaks ikka usk ja lootus ja armastus.
Parem tehtud tegu kui kadunud tigu.
Usku, lootust ja armastust on nimetatud kristlikeks voorusteks. Mis nad teie jaoks on?
Nad on teiselt poolt ka annid, sest isenesest ei hakka ju me valima seda, et kui palju ja mida me usume. No ikka tuleb küsimus ju ka tahtest. Kas me lähtume, et meil on ainult inimlik tahe või peame veel kellegi teise tahtega ka arvestama? Ja see usk ja lootus saavad pigemast alguse sellest, et inimene püüab saada kooskõlla oma tahet kellegi teise tahtega, keda ta arvab endast suuremaks olevat.
Aga mida need nagu eraldi tähendavad? Näiteks armastus?
Ükskõik, missuguses tähenduses me seda võtame, ta on ikkagi eelkõige vastuvõtmise ja edasi jagamise asi. Sest isenesest punnitades, kui nüüd inimene ainult oma tahtega arvestab ja püüab oma tahtega kaudu leida seda armastust, siis tihti peale juhtub nii, et me jäämegi seda armastust otsima. Aga kui me võtame seda armastust annina, siis kogu tegevus ju algabki armastusest.
Kas nad on kuidagi järjestatavad ka tähtsuse poolest? Nad on kõik võrdsed?
Paulus ütles, et armastus on neist kolmest kõige olulisem. Aga miks?
Minu silmis nad on kõik koos, sest ka kõik usk ja lootus ja usaldus on ju armastuses sees, sest sealt ei saa neid kusagile välja jätta.
Kas siis samamoodi usk hõlmab endas ka lootust ja armastust ja lootus hõlmab endas usku ja armastust?
Pingerid on siin päris keeruline teha. Paulus on juba ütlenud, et armastus on neist suurim, siis...
Usk võib ju mõnel inimesel väga tugev olla, aga kui temas puudub armastus, siis see on väga valus usk just teiste inimeste jaoks. Ja see ongi selline teistega mitte arvestav ja oma kaasinimese mitte nägev usk, sagel pime usk, lahmiv usk, teistele peale suru ja teistele haigetegev usk.
Kas võib öelda siis, et need kolm andi rikastavad inimese elu?
Kui me räägime kristlasest, siis need kolm andi ilma needeta nagu ei saagi kristlasena siin maa peal toimida, minu arvates. Et mitte nad ei rikasta, vaid nad on eluliselt olulised kristlase jaoks.
Jah, sest see pigem oleks inimeseks olemise alus. Usuküsimused eelkõige algavad isiklikust kogemusest, aga armastus on ka see, mis saab teistele kõigepealt nähtavaks. Kas see armastus sinus on või mitte? Ja selleks tõesti ei olema tark, rikas ja ilus, et jagada armastust. Selles mõttes see täiesti teistmoodi kvaliteet.
Samas võib olla tark, rikas ja ilus, et seda armastust jagada, aga kus teil see lootus jääb? rääkisime usust, et usk ilma armastuseta on pime usk ja armastus ise kätkeb endas nii usku kui lootust. Aga mis asi see lootus siis on? Et samas usk ilma lootuseta ei ole usk, et kas nad on üks ja sama. See asi on lootus.
Usk on mindil veendumust teatud tõikade tõele vastavuses, aga lootus on selle peale, et mul isiklikult on õndsus lootus. Ma usu eest õndsust ju veel osta ei saa, kuigi usu alusel peaks õigeks mõistetama, et siin on siiski lootusel suur asi, sest ei mina ega lõpuks ka keegi teine inimene ei ole ju selle otsustaja, kas aegade lõpus olla päästetud või mitte.
Ja, lootus lisab minu arvates siia juurde veel sellise isikliku aspekti või minu enda soovide, igatsuste ja ootuste aspekti, et kui usk on veendumus milleski, usud, et on armastav Jumal ja usud, et sina oled Jumala laps ja Jumala riigi kodanik, siis see on see sinu veendumus, aga lootus lisab just selle palvetamise ja omapoolsete soovide aspekti, et sina nagu loodad ka veel midagi, mitte et sa ei ole selline passiivne isik, kes võtab vastu kõike, mis tuleb. Et see on nagu oma panuse sellesse, et sul on omad soovid ja omad igatsused.
Sest no, siiski tegutsema peaks ajendama see armastuse kogemus. Et inimene armu kogenuna jagab ka seda teistele. Kui võtad toimimise või tegutsemise ajendiks ükskõik mida muud, siis jah, ilma armastuseta jääb see sageli ainult inimese endapoolseks pingutuseks. Aga kui nüüd lähtuda kristlikust armastusest, siis on see isetuse nõue kandev ristiusus.
Tudengi saade teod.
Teod.
Teod tegudele. Raadioteod.
Tegusad teod.
Armastuse poole pealt. Et kas on võimalik ära elada ainult Jumala armastusest. Ma olen armastav ja ma loodan ja ma usun, aga ma ei saa nagu vastu, ütleme, inimestelt seda, et ainult Jumal on see, kes mind armastab. Kas on võimalik niimoodi?
Aga Jumala armastuses elamine ongi tasakaalus elamine või tasakaalus olemine. Ma ei tea, kas siis on sinus kõik õige, kui sa ei leia tervestelest maailmast ühtegi vastuarmastust. Aga samas kui sa oled veendunud, et Jumal annab sulle vastuarmastuse ja see sind rahuldab, siis miks mitte?
Ega Jeesusega oli ju sama lugu. Kui ta tuli ju armastust pakkuma, ei olnud ju mingisugust garantiid, et kõik nüüd saavad sellest nii tuld võetud, et kohe maailm paugu pealt sellest muutub, sest see armastuse jagamine on ju ikka riskiga seotud. Jeesusenad selle sõnumi peale lõid juristi. Ja loomulikult on samas siin selles armastuse isetuse nõudes on ju traagika sees, aga kui põhiline on ikkagi Jumala armastus, siis ei kaasne nende pettumustega inimesel kibestumist. Olgugi, et me inimesel kombel tahame, et kui me midagi jagame, siis me aga üksteiselt saame vastu, aga samas ei saa ju me inimestena eeldada, et see armastus on selline tehing sulle mulle. Kristliku armastuse seisukohalt, kas see ongi kõige põhilisem? Sest küll Jumal täiab jaga ja varaidad siis.
Aga ma võib-olla tahaksin tagasi pöörduda selle usu juurde. Mulle meeldib seda pigem tähistada sõnaga usaldus. Ja nii nagu usk tähendab ikkagi usaldust Jumala vastu. Tänapäeva maailmast on see usaldus kahanenud ka selle ümbritseva maailma vastu, ka inimeste vastu. Et see on ka siin jällegi seotud selle sama armastuse vähenemisega. Võib-olla kui meil oleks rohkem armastust inimeste vastu, siis me suudaksime ka neid usaldada.
Oleme ju kõiki elu jooksul õppinud kartma ja kõhklema ja kahtlema, sest tihti peale ju meie ootused ja soovid ei täitu. Samas on ju nii, et me oleme oma kartuses haiget saada sageli tõrjunud endas selle usalduse. Samas me teeme ennast ka siis vaeseks. Me võtame rikkamate kogemuste saamise endalt nõnda ära.
Mul tuli selle jutu peale see seos, et kus on suuremad ohud, seal on ka suuremad võimalused. Et ühelt poolt on see suur oht haiget saada, teiselt poolt on jällegi see suur võimalus loovaks, rikastavaks suhteks teise inimesega. See on alati niimoodi, kus on oht, seal on võimalus või kus on võimalus, seal on oht.
Praegu tuli välja seda, et usaldus, lootus, armastus.
Nii heebrea kui kreegakeelses piiblis see sõna tähendabki usaldust.
Kas see usklik, siis me võiks öelda usalduslik?
Usaldav.
Miks mitte, sest eesti keeles on usk ja usaldus, praktiliselt sünonüümid.
Aga tänapäeva eesti kõnepruugis usklikul on selline negatiivne varjund või selline halvustav varjund, aga usalduslik see vastu on väga positiivne. Äkki muudame siis ära, et me ei ole mitte usklikud kristlased, vaid oleme usalduslikud kristlased.
Sama selle, miks? Miks me peaksime käima maailma rada ja seda lõivu maksma? Selles ju kristluse erilisus ongi, et ei lähe kristlased kõige selle maailma sammu ja mõtetega kaasa. Et siin nii või teisiti teatav pinge seilib selle tavalise inimliku tarkuse ja tahte vahel ja Jumala tahte vahel.
Aga kui see aitaks meid paremini mõistetavaks teha?
Siis on see minu mõelest positiivne, kui võib ehitada sildu inimeste vahel.
Vaatamata sellele, et kui me oleme silla ehitajad, võib see ikkagi kedagi pahandada. Nii on see ikka olnud 2000 aastat juba.
Räägime nüüd usaldamisest, Jumala usaldamisest, ütleme, usust Jumalasse siis. Me oleme sellest rääkinud loengutes palju ka, et tihti peale me ei saa vastust Jumalalt. Ja meie usaldus pannakse tihti proovile, meie usk Jumalasse.
Samas ma olen tihti peale mõelnud, kas see on nüüd Jumala tahtmine meid kiusata. Minul on jäänud mulje, et see saab alguse ikkagi inimese enda kõhklustest. Minul on niisugune kogemus olnud ja ma ei mõtle selle juures enam üldsegi küsimust, kas ja mida ja kuidas uskuda. Vaid teatavad kogemust omades juba ma küsin pigem, kuidas ma saaksin järgida. Ja siis ongi järgida usus ja lootuses.
Minul tuli ka just see lootuse mõte siin, et kui ma näiteks ootan vastust ja see ei pruugi tulla minu isiklikus suhtes näiteks hea, et ta lööb mu plaanid sassi või midagi, et siis on ikkagi see lootus, et Jumal nagu minu jaoks toimetab kõige õigemini.
Siis on küsimus juba selles, et kas iga asi, mis minu elus juhtub, on niimoodi Jumala poolt plaanitud. Iga asi, mis juhtub, on see hea või halb. Kõik see on see, kuidas Jumal minuga toimib. Ja lihtsalt ma pean igast päevast õppima. Ja see, et Jumal patsutab mind õlale, et see ei pruugigi üldse tulla, vaid et ta suhtleb minuga just nimelt mingite igapäevaste vahenditega. Ja tava inimene peab lihtsalt elu juhuseks.
Ma küll ei arva, et oma igapäevaseid toimetusi tehes on need mulle Jumalast nõnda ette määratud, et ma olen lihtsalt tuim tööriist tema käes. Pigem ma usus olen valmis märkama seda hetke, kui ma saan hädalisele abi osutada. Ja need hetked, kui ma enda vast haus olen, need on küllalt harvad. Vahel on neid rikkamalt vahel vähem. Kui me oleme kaasloojad kristlikus tähenduses, ise oleme valmis seda riski võtma, et me läheme välja ja teeme head. Mitte ei oota, et Jumal meid ainult tööriistana kasutab. Sel kombel, et ootame ainult seda ilmutust.
Selles mõttes on muidugi kõik, mis sünnib Jumala poolt meile antud. Et ei saa eristada niimoodi, et see on nüüd Jumala tegu, et ma sain endale uue kampsoni ja see, et mul juhtus autoavarii, et see on nüüd Jumala vastase kaval plaan. Terve inimese elu on ikkagi täis Jumala tegutsemist. Jah, et märgata seda ja tänulikult.
teod muidugi.
Aga Jeesus hüüdis valjusti, kes minusse usub. See ei usu minusse, vaid temasse, kes minu on saatnud. Ja kes mind näeb, see näeb teda, kes minu on saatnud. Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse.
Tihti peale, kui siin on meil usust ja lootusest või armastusest juttu, väga paljude jaoks see seostub ka sellega, et keegi on midagi kaotanud nendest. Ja see taasleidmine on sel juhul minu silmade jaoks Jumala tegu ja ainult, et inimene saaks ise jätkata lootusrikalt oma elu.
Mina ei tea, võibolla mina olen väga õnnelik inimene, aga ma ei ole siiani aru saanud, mis tähendab see ütlus, et aga kui Jumal ei vasta mulle, ma ei saa sellest aru, äkki keegi valgustaks.
Miks mitte vahel on see, millest tahest tulnud masendus peal? Ja juhtub ju elus ka nii, et see sama leviit ja preester, kes mööda läksid sellest abivajajast, juhtub ka vahel nii, et praegugi läheb see vaimulik sellest abivajajast mööda ja ei pane teda tähele. Sel juhul tekib küll küsimus. Samas on mul olnud ka kogemus, et niisuguses olukorras ongi Jumal see, kes halastab.
Just nimelt. Jah, Jumal vastabki.
Aga see ei pruugi tulla nii, et üks päev ma olen õnnetu ja kohe järgmisel päeval on vastus käes, vaid see aeg, kui inimene usus ja lootuses palvetab, et ta kokeks midagi head või et tema see õnnetus pöörduks, ei pruugi tulla vastus nii pea.
Kas Jumal räägib meiega südames või mingites välistes tegurites?
Ma arvan, et Jumal on kõik võimas ja ta võib rääkida meiega südames kui ka nendes välistes tegurites, et temal ei ole piire peal.
Kas mina olen siis nii õnnetu inimene, et mulle ei ole tulnud mõnikord vastust või ma ei oska lihtsalt seda märgata?
Olen, mis vastust sa ootad, et mis kujul sa peab sinu nii jõudma, et sa ei näe teda.
Või siis on teine asja, et kui sina ütlesid, et usus ja lootuses palvetan, et kas ma siis ei palveta usus ja lootuses?
Aga palvetadki usus ja lootuses, siis ei ole ju kõik kadunud, kui sa usus palvetad. Et seal oligi vastus minu arust. Kui sa enam ei suuda usus ja lootuses palvetada, et võibolla siis räägime, et Jumal ei vasta ja on kaduma läinud.
Kui inimesel ei ole usku ja lootust, siis on Jumal tema lõplikult majatud.
Ja kas üldse tegelikult saab palvetada, kui sul ei ole üldse usku ja lootust?
Samas ma küsin, kas meie elu peabki olema nüüd pidev see katsetamine, kas Jumal on nüüd minuga ühenduses või mitte. See ei ole minu meelest siin meil elu eesmärk.
No jah, aga selles
mõttes... Kindlaks teha seda, et kas nüüd kindlasti Jumal mind hoiab, sest mõned lähevad siin ka äärmusesse, et leiavad, et kogu aeg peabki halvasti olema. Et siis Jumal on oma käe pööranud minu peale.
Ja see katsetamise jutt läks juba sinna kanti, et kas mina olen Jumalale truu ja kas Jumal on minule truu. Selline Santa Barbara tuli siit välja juba.
Ei, siin me arutlesime seda isiklikku suhet, kas me siis tunneme seda alati, et meil nüüd on see usk või lootus või armastus olemas.
Inimene ikka tahab teada, et kui Jumal jagab oma ande usku, lootust ja armastust, et kas ta ka mulle on. On neid jaganud, kui neid Jumal annid on.
Aga sa tunned selle ju ära, mida sul jagada on. Kuigi on öeldud, et otsige, et siis te leiate ja koputage, siis te avatakse. Et selge, et inimese enda poole taheb peab suunduma sinna otsimisele, aga ainult inimlikust tahtest me enda kätte seda meelevalda ei saa. Sest kui siin ongi need Jumal annid, siis saab see anni vastu võtja tegutseda mitte enda tahte järgi, vaid Jumala meelevallaga. Siis need annid saavad selle rikkuse kätte, mis kõigile teistele lähedal olijatele ka paistab.
Mina mõtlesin praegu, et need mahajäetuse ja kurvad tunded, et need on ikka meil. Aga kas nad on äkki sellepärast tulevad aegajalt meile sellised mustad pilved peale, et siis me oskaksime väärtustada ja taga igatseda ja hoida seda rõõmu ja usku ja lootust ja armastust?
Siin on väga raske ju sellist reeglistiku teha, mis moodi see täpselt toimib, sest nad kõik on ju omavahel seotud. Et me ei saa ütelda, et kõigepealt see armastus toimib selle õigluse ja halastuse kaudu, kui samas on need ju kõik koos. Mis moodi inimene oma tundeid siis tavaelus ju ei lahka nii?
Tavaelus inimesel on selline terviklik pilt. No jah, tal on üldmulje, mitte terviklik pilt, ütleme siis nii. Et võibolla tõesti see lahkamine tuleb siis, kui on see mahajäätuse tunne, et siis sa lahkad. Seda, et miks nii on ja miks olen mina see, kes on maha jäetud.
Aga ma tulen tagasi selle jutule, mis siin vahepeal oli, selle lahkamise tulemusel. Võib inimene jõuda ka järeldusele, et tal ei ole usku lootust armust. Ta ei oska uskuda, loota, ta ei oska teisi inimesi armastada, mis siis on.
Mul on nüüd selle arutelu käigus on lõpuks hakanud tunduma, et võibolla pole mõtet nagu nii palju rääkida nendest asjadest.
Kui inimesele selgub, et tal ei ole antud armastuse, usu ja lootuse andi, siis ei oska ta sellest ka puudust tunda ja ta ei ole õnnetu.
Ja tegelikult on niimoodi.
Teod!
Minu meelest me jõudsime mitmete huvitavate järeldusteni, mis siin ka kõikidele kuulda olid. Näiteks selline lihtne asi, et kui keegi muretseb, kas tal on need Jumala annid usk, lootus, armastus, siis juba see, et ta muretseb selle pärast, näitab seda, et talle on need annid antud, sest muidu ta ei oskaks nende järele puudust tunda.
Arutluses tuli ka välja see, et kas meil üldse maksab või on hea arutleda sellistel teemadel ja urgitseda.
Jah, sest et lahates tekivad ainult küsimused juurde ja paraku nagu usuelus ikka on, nendele küsimustele ei ole alati vastuseid, vaid seda tuleb lihtsalt uskuda ja mingite
keeruliste jutuajamistega võib see usk tegelikult mitte just ära kaduda, aga
ütleme, segaseks minna, päris segaseks ära minna. Ja võib-olla tooks ühe asja veel välja. Annid, mis Jumal on sulle annud, need sa tunned ära selle järele, et mida sinul on teistele anda.
Õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad. Kaunid teod ilustavad inimest.
Otsisime ka kirjandusest välja teemakohaseid mõtteid ja kõige esimeseks ma tahaksin lugeda Saint-Exupéry väikesest printsist ühe mõtte usaldusest. Aeg, mille sa oma roosile pühendanud oled, muudab su roosi nii tähtsaks. Aeg, mille ma oma roosile pühendanud olen, ütles väike prints, et seda meelde jätta. Inimesed on selle tõe unustanud, lausus rebane. Aga sina ei tohi seda unustada. Sa vastutad kogu oma elu selle eest, kelle usalduse sa oled võitnud. Sa vastutad oma roosi eest. Minul on tekkinud selle lõiguga seosesse mõte, et väga kergelt võetakse suhteid. Aga jälle saad tärni kirja, et saad omale uue sõbra, et kes siis räägib sulle oma muresid ja asju, et tärn on kirjas, aga ei mõelda nagu selle vastutuse peale, et usaldusega kaasneb ka vastutus. Ja kui näiteks laiendada seda asja, kas me võime ütelda niimoodi, kui me oleme hakanud Jumalat usaldama, et siis on ka Jumal meie eest meie elude lõpuni vastutav.
Et Jumal vastutab meie eest või?
Kui sa oled Jumalat usaldama hakanud, siis võib olla kindel, võib uskuda, et Jumal ka hoolitseb ja vastutab sinu eest elu lõpuni. Kõik mõtted, kahtlused, kogetu, kõik see on siis nagu ikkagi Jumala armu, ääretus, nõus, loksuv, kaste. See annab nagu sellest minu jaoks usaldust ja juurde.
Aga kas meie ise peame ka sel juhul vastutama? Ütleme, kui tema vastutab meie eest, kas siis meie olema ka vastutavad tema eest?
See kindlasti peaks olema vastastikune, et tarvuses räägitakse siuksest partnersuhtest Jumalaga. Jumal hoolitseb meie eest oma piiritust armust. Sellest samast usust ja armust saame me seda jõudu, et ka õigustada seda armu, mis ta meile jagab. Et meil on see usk, usaldus Jumala vastu. See on üks Jumala and. Ja kui ta meile juba oma ande jagab, siis selles ongi see tema võib-olla see hoolitsus meie eest.
Usaldusega on nii ka, et kellele on palju antud, sellele antakse juurdegi. Ja et kui sa oled näidanud ennast hääst keelest ja siis saad südamesse mingisuguse ülesande Jumalalt, mis tuleks ära teha, et siis seda ei tohiks ka võtta nagu väga kergelt.
Tead!
Khalil Gibran räägib nii. Kas pole usk mitte kõik teod ja kõik mõtted? Ja see, mis pole ei tegu ega mõte, vaid hinges üha tärkav imestus ja üllatus. Isegi kui käed raiuvad samal ajal kivi või liigutavad kangastelgi. Kes võiks eraldada oma usu oma tegudest? Või oma uskumuse oma tegevusest? Kes võiks laotada oma tunnid enese ette öeldes? See on Jumala ja see minu jagu, see on minu hinge ja muu ihu jaoks. Kõik teie tunnid on tiivad, mis peksavad läbi õhu teist ja teistesse. See, kes kannab oma kombekust vaid nagu pidurüüd, võiks parem olla alasti. Tuul ja päike ei rebi tema nahka auke. Ja see, kes määratleb oma käitumist eetikareeglite abil, suleb oma laululinnu puuri. Vabangi laule kosta läbi trellide ja okastraatide. Teie igapäevane elu on teie pühakoda ja teie usk. Millal iganes te sinna sisenete, võtke endaga kaasa oma kõik. Kõik asjad, mis te olete loonud vajadusest või lusti pärast. Ja kõik inimesed. Sest palveldes ei saa te lennata kõrgemale nende lootustest. Ega alandada end madalamale nende meeleheitest.
Minu arvates oli see väga õige mõte. Tegelikult peakski olema ju niimoodi, et minu usk käib minuga igal pool kaasas, mitte nii, et kui ma teen oma igapäeva toimetusi, siis ma selle peale ei mõtle ja kui ma ütleme usun, siis lähen vaiksesse nurgakesse ja pean seal oma mingid usurituaale või ma ei tea mida. Need ei tohiks nagu eraldatud olla.
Ma arvan, et kui meie usk on meil nii sügaval istub südames, siis ka enne selle teadvustamata me kanname seda igal pool endaga kaasas. Kui meie usk on pealiskaudne, siis on meil usu jaoks eraldatud pühapäevad näiteks.
Mulle tuli jälle see meelde, et Platonist alates on tihti ja niimoodi mõtisklustes või filosoofilistes arutelutes tehtud mõtluse objektiks mingi mõiste, usk siis või lootus, armastus. Ja võetakse neid mõisteid nagu lahus elust enesest, lahus nende sidemest inimestega ja püütakse neid siis defineerida ja määratleda, et kuidas täpselt ühe või teise asjaga siis on. Aga üsna pikka aega läks enne, kui nagu avastati, et sellistest suurtest asjadest saab rääkida vaid seoses eluga. Et ei eksisteeri kuskil mõttes vääris mingisugust armastuse mõtet, mis on niimoodi isenesest siis figureerib, vaid et kui me saame rääkida armastusest, me saame rääkida armastusest konkreetses suhtes, kui me saame, tahame usust rääkida, siis me ei saa usust rääkida ilma rääkimata oma tegudest.
Tulles tagasi loetud sõnade juurde, olen mõelnud sellele, kuidas nagu maailma jaotatakse, et kristlikuks ja mitte kristlikuks. Kas või näiteks kristlikud uudised võtame? Kas siis tõesti on niimoodi, et maailm jaguneb niimoodi? Et ei ole ju. Kõik asjad siin maailmas puudutavad kristlasi, sest et meie elame selles maailmas.
No aga see vahe on juba ammu tehtud ju, kristlased ja paganad, see on nii tavaline. Kuigi see ei tohiks niimoodi olla.
Johannes Evangeelium räägib meile preeksistentsest loogosest, kes juba aegade algust saadik on kõikide inimeste ja looduga rääkinud. Nii et sellest lähtuvalt isegi öelda, et aegade algusest saadik on kõikidel olnud ilmutus Kristusest nii-öelda.
See, mis mina tahtsin öelda, on see, et selline jaotamine, et kristlasele sobivad asjad ja kristlasele mitte sobivad asjad, see eraldab meid maailmast, milles me elame, aga mina ei näe küll, et Kristus oleks meid tahtnud eraldada sellest maailmast, vaid ta ütles, et minge sellesse maailma. Ja seega kõik, mis siin maailmas toimub, puudutab ka kõiki kristlasi.
Ja see on nagu kristluse mõiste määratlemine kuidagi välisest seisukohast lähtudes, et vaatame kuskilt niimoodi kõrgemalt tasandilt ja pane nüüd paika, et siin on kristlus ja siin ei ole. See meetod nagu ei tööta minu arvates. Seda tuleb nagu seestpoolt väljapoole määratleda, et kõik see, mida kristlased teevad, mille vastu nad huvi tunnevad, ongi kristlik.
See tundubki praegu olevat selline lihtsam tee ju tegelikult. Olla oma, et elada omas maailmas, mitte näha seda, mis tegelikult toimub.
Jumal ikkagi, kui ta alguses inimese lõi, siis ta andis talle selle maailma, et siin sees elada ja kogu maailm nagu peaks puutama inimest. See on täiesti naljakas minu mõelest, kuidas hakati siis seda Kristuse sõnumit tõlgendama eraldumisena. Muidugi on olemas see mõiste, et meie ja nemad, aga seda ei tohi nii sõnasõnaliselt võtta, et nüüd piir jookseb vahel, vaid vastupidi, see on see probleem, mis eksisteerib, mis tuleb ületada, see meie ja nemad, et me oleksime üks, kõik koos.
Jah.
Parem tehtud tegu kui kadunud tigu.
Mina valisin ka siis Kahlil Gibrani raamatust Prohvet. Ühe sellise väikese mõtte armastusest. Sest nii nagu armastus kroonib, lööb ta ka risti. Nagu ta istutab, nii ta ka kärbib. Nii nagu ta tõuseb teie kõrgusse ja hellitleb, õrnimaid oksi värelemas päikeses, nii laskub ta ka alla teie juurteni ja vapustab neid nende klammerdumises maa külge.
Et armastus ei ole see roosa pilv, mille sees võib hõljuda muretult.
Ei ta ole tõesti. Ma arvan, et seda on iga üks kogenud, et armastuses on piinad ja kahtlused ja otsimised.
Armastuses on väga palju jah, sellist raskust, mis tuleb ületada ja need sügavused, need kuristikud, mis tuleb läbi käia, mis aga tõstavad meid kõrgemale arusaamisele ja rikastavad.
Jah, ja samas mul tuli ka mõte selline, et sellist armastust ei saa kogeda üksinda. Et üksinda sa ei saa kunagi selliseid raskusi ja...
Oma naba armastamisel näiteks.
Jah, sa ei saa üksinda, ütleme, nendest raskustest välja tulla, mis võivad sul ette tulla näiteks enese armastuse juures kas või.
See järjekordselt tõmbab kriipsu peale eduteoloogiale, mis räägib sellest, kuidas kui sul on Jumalaga suhted head, siis oledki edukas ja kõik on õudselt tore ja hõljudki selles roosas pilves. Ka Jumalaga on täpselt sama lugu, et armastus tähendab läbi katsumist.
Mul tuli selle mõttega veel selline asi pähe, et armastus on kõik võimas tegelikult. Kuidagi selle mõttega tuleb see välja.
Amor vitsit omnia või kuidas see õigesti kõlas?
Ta suudab kõik selles mõttes, ta...
Usub kõik, loodab kõik,
ja, säilib. Et ta saab sind viia kõige kõrgemale, aga ta võib ka sind kõige madalamale visata.
Seda teavad kõik, kes lapsepõlves kiikunud on. Selleks, et nagu kõrgele lennata, selleks peab kiik vahepeal nagu alga läbi käima. Ja mida suuremat toogu tahad, seda ärevama kui alla tulek jälle sealt.
Armastuse kohta võib ka täpselt seda öelda, et kui esimese suudluse puhul sai kuule kõlamas fanfaare ja ilutulestiku, see ei tähenda, et sa pead selle asja sinna paika jätma.
Vaikselt hakkad kuulma kaameraorkestrit, kes põõsa taga mängib, siis mõne pärast.
watching TV. Your older brother is in the garage, on his back beneath Model T. Here we go now, pack your suitcase. I'll be waiting, I have a dream. Let your head down, sweet Hamza. Turn the light out, pick up and run. Turn the light out, pick up and run. Mm-hmm.
Mõeldes selle saate teema üle, tuli selline mõte veel, mida võib siia lõppu ütelda, et mina paneksin usu, lootuse ja armastusega nagu ühele reale veel sellise nähtuse nagu igatsus. Igatsuses on olemas just kõik need, nii usk, nii lootus kui ka armastus. See on see liikuma panev jõud, mis meil ei lase unustada Jumalat.
Usk ja lootus ja armastus kokku võiks öelda ühe sõnaga, et see ongi igatsus.
Igatsus ja. Jumala järele.
Edasi viib igatsus.
See on täpselt samamoodi see Jumala and, sest et kuidas sa oskad igatseda Jumala järele, kui ta pole end sulle ilmutanud.
Nendes kolmes
kinkinud sulle selle anni, et sa oskad ta järele igatseda.
Alguses sai öeldud, et see saade võib-olla ei paku nii palju vastuseid, kuivõrd mõtlemist. Siis ma loeksin sellega seonduva mõttetera taas Khalil Gibranilt. Õpetaja, kes templi varjus oma järgijate keskel kõnnib, ei aga mitte oma tarkust, vaid oma usku ja armastavust. Kui ta on tõepoolest tark, ei paluda teil siseneda mitte tarkuse majja, vaid talutab teid pigem teie enese meele lävele, sest ühe inimese nägemus ei laena teisele oma tiibu. Ja just nagu igaüks teist seisab üksipäini Jumala teadmuses, nii peab igaüks teist olema üksi ka oma teadmuses Jumalast ja mõistmises maast.
See on siis ilus lõpp meie saatele.
Ja
ma arvan, et see sama mõttetera kehtib väga paljude elusituatsioonide puhul, kas või koolis käimise puhul.
Jätke see meelde.
Ka laste kasvatamise puhul.
Aga tänane saade siis hakkab lõppema. Kirjutage meile, joonistage meile ja kirjutada saate meile Pereraadio. Anne Mõisa 8, Tartu.
Tahtsin öelda veel lõpetuseks, et igatsege, küsige, otsige. Ja kui midagi arvate leidnud olevat, siis otsige edasi.
Armastage, lootke, uskuge, ütleksin mina. Tahab teile hoopiski soovida rikast uut aastat, selles mõttes rikast, et täis armastust.
Lootust ja usku.
Ja, täpselt nii.
Tuletaksin teile meelde, et tõepoolest palun. Väga oodatud on kõik teie kirjad, kõik teie mõtted. Ja olgu siis uus aasta teile rõõmuküllane.
Kuulmiseni.
Tadja. Teostusid.